embi kakhulu, ebuhlungu kakhulu ebantwini beZimbabwe abakhangelela ukuthi kube lenguquko ezalethwa yikuvota. Ngoba sizakhumbula ukuthi ilizwe leZimbabwe yiriphabliki, kusho ukuthi amakhosi abekwa ezikhundleni afakwa ngevoti, akhishwe ngevoti. Ubuhlupho olukhona elizweni lukhishwa ngevoti. Bekufanele-ke ukuthi bazuze imali, balungiselele masinyane ukuze ukhethe luthi lufika kube konke sekulungisiwe.
Ukwehluleka kukahulumende ukuqala lolu hlelo lamhlanje, Ncube, kutshoni nxa sikhangela ukhetho olumele lwenziwe lonyaka?
Kutho ukuthi nxa luza kwenziwa ngokuphangisa sizabe singalungiselelanga izinto eziza kwenza ukuthi lube lukhetho olukhululekileyo, olungadelezeliyo, olungaqhekezeleyo. Kanti-ke futhi kolunye uhlangothi kutho ukuthi nxa siyabe sifuna ukuthi silungiselele siqede yonke into, kufanele ukuthi sithathe ukhetho olukhululekileyo olungaqhekezeli umuntu. Kutho ukuthi kuzathatha isikhathi kulokhu kulungiswa lezo zinto. Nxa kungafika uMashi kulokhu kunje kuyabe kungakapheli ukuthi kulungiselele zona lezo zinto. Ngaphandle nxa sifuna kuphela ukuba lokhetho olungakhululekanga, hhayi lolo singalubamba loba kunjani.
Njengenhlanganiso ezizimeleyo, liyabakhuthaza yini abantu ukuthi bayabhalisa ukuze benelise ukuvota?
Kakhulu siyabakhuthaza abantu ukuthi abahambe bayobhalisa, benze lokho okufanele ngokomthetho. Ngokuba umuntu ovunyelwe ukuvota eZimbabwe ngumuntu obhalisele ukuvota kuconstituency ethize elizweni leZimbabwe, khona lapha kuwadi ethize ewadini elizweni leZimbabwe. Siyabakhuthaza abantu ukuthi kulilungelo labo ukuthi bavote, ngokunjalo bamele bayebhalisa. Ngase bele minyaka engu-18 ukusiya phezulu bebezithupha zakhona ezokuthi bavote. Abangelazo izithupha siyabakhuthaza ukuthi abahambe bayethatha izithupha bathi behamba bayerejista. Bayakwenza abantu lokhu kuyarejista, kodwa kunzima kakhulu kurejista.